Irvin Goodman, meidän tasavalta soi ja Radio Helsingissä alkaa tasavalta. Täällä on Ville Blofeld kanssani, seuraavat 2 tuntia pannaan Suomi kuntoon, yhteiset asiat järjestykseen. Tällä kertaa toisella tunnilla päättäjävieraita saapuu 2 kappaletta. Kansanedustajat Lauri Ihalainen ja Harri Jaskari. Ihalainen toki SDP:stä ja Jaskari kokoomuksesta. Heidät on kutsuttu paikalle siksi, että he joutuvat tänään nyt selittämään, miten oikein näin kävi. Miksi maitolasi kaatui? He ovat molemmat olleet tämän yritystukityöryhmän, parlamentaarisen työryhmän kansanedustajan jäseniä. Kysytään Jaskarilta ja Ihalaiselta, että minkä takia tämäkään työryhmä ei kyennyt säästämään yhtäkään euroa noista yritystuista, joista säästämisestä kuitenkin sitten tämän työryhmätyöskentelyn ulkopuolella kaikki poliitikot tuntuvat olevan jotenkin yleisellä tasolla sitä mieltä, että jos jostain voidaan säästää, niin yritystuista, ja sitten kun yritetään, niin mikään ei koskaan onnistu. Mutta tuo siis toisella tunnilla. Ensimmäisellä tunnilla käydään läpi viikon muita politiikan uutisia. Täällä on tällä kertaa puimureina. Mä ajattelin, että mä esittelen sut viestintä- ja vaalikampanja-asiantuntijana. Riikka Kämppi, tervetuloa.
Paljon kiitoksia.
Rautarouva. Riikan oman yrityksen nimi on Rautarouva. Ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner.
Hei.
Aloitetaan taas viikon suurella helsinkiläisdraamalla, joka oli tämä Helsingin valtuuston ylimääräinen istunto, jossa rytättiin hallituksen sote- ja maakuntauudistusehdotukset. Siellä oliko siellä 3 valtuutettua, jotka lopulta äänestivät hallituksen suunnitelmien puolesta, ja kaikki muut puoluekentän laidasta laitaan Helsingin valtuustossa äänestivät vastaan. Myös muun muassa kokoomus kansanedustajia, jotka sitten eduskuntasalissa aikovat äänestää tämän uudistuksen puolesta. Minkälaisia ajatuksia teissä herätti tämä valtuuston kapinakokous?
Mä olin katsonut just Areenasta rouva varapresidenttisarjaa edellisenä iltana, jossa he halusivat tarkoituksella hävitä esityksensä voittaakseen seuraavat vaalit. Ja sitten ensimmäinen ajatus oli se, että kumpi jäljittelee enemmän toista, todellisuus fiktiota vai fiktio todellisuutta. Että kyllähän tuossa on niin vahvasti semmoinen kaksilla rattailla kulkemisen maku, että en muista, koska olisi viimeksi ollut niin kuin yhtä ristiriitaista tilannetta.
Joo, siis Helsinki on syystäkin herännyt, että aika isoja leikkauksia on tulossa tälle alueelle, ja voi sanoa, että aika myöhässä, että jos tämä herääminen olisi tapahtunut 2-3 vuotta sitten, niin tilanne olisi ihan eri. Et kyllähän se perusongelma oli se, että Helsinki, Vantaa ja Espoo ei jälleen kerran kyenneet keskenään sopimaan, mitä ne haluaa, ja nyt kaikki on levällään.
Siis se on... Nythän ne tuntuu olevan niin kuin samalla autopituudella.
Kyllä, mutta siis tärkeää on huomata, että hallitus on tosi pienessä roolissa Helsingissä. Siis keskustassa, sinisissä, niin eihän täällä niitä juuri näy. Kokoomus on ainoa. Eli siinä mielessä tämä on niinku tämmöinen niinku kokoomuksen ongelma, tämä Helsinki. Ja ehkä tämä Ville Ryhmän oli siinä, kun hän yritti selittää tätä äänestyskäyttäytymistä, niin tuli mieleen nämä Gutenbergin kalaksit ja...
Eikö se nyt ole todella perin kummallista, että Ville Rydman on siis istunut siellä Helsingin valtuuston jäsenenä täällä kokouksessa, äänestänyt hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta vastaan, ja sitten kun häneltä kysytään, että no niin, aiot siis varmaankin äänestää linjakkaasti samalla tavalla myös sitten, kun tämä tulee eduskuntakäsittelyyn, niin Ville Rydman sanoi, että ei pidä tehdä tällaista johtopäätöstä, että varmaankin tulee äänestämään sitten puolesta siinä roolissa.
Tämä tilanne on ehkä vähän helpompi ymmärtää, nimittäin Ville Rydman on katsonut sitä oikeusministeri Häkkästä ja todennut, että ei hemmetti, mäkin haluan. Ja nyt sillä on tämmöinen kampanja, jossa se on niinku huomannut omassa päässä, että jos mä oon ystävällinen ja tukeva puolueen puheenjohtaja, niin jonain päivänä musta saattaa tulla ministeri. Ja siksi Ville nyt tekee näitä asioita. Ja se, mikä tässä tekee hauskaa, on se, että kaikki muut on huomannut tämän. Ja ainakin jotkut kokoomuksessa ihan avoimesti niinku seuraa tätä, osin huvittuneena tätä Ville Rydmanin yritystä palata. Ja voi sanoa, että siinä joutuu kyllä aika monta...
Tuhlaajapojan paluu.
Siinä joutuu kyllä aika monta... ikään kuin polviasentoa ottamaan, ennen kuin toi tuhlaajapoika pääsee. Mutta ehkä joskus 2020-luvulla niin saattaa hyvin päästäkin.
Ja tämähän on kokoomukselta tietysti niin kuin nerokas veto siinä mielessä, että toteutuu maakuntauudistus tai ei, niin he voivat joka tapauksessa olla voittajan puolella, kun ovat edustaneet käsittelyn aikana niin kuin kumpaakin kantaa.
Niin, mutta mieleekö äänestäjät sen?
Mä uskon, että tässä ei ole kysymys nyt itse asiassa äänestäjistä, että kyllä siis hallituksen, maan hallituksen piirissä aidosti uskotaan, että jos tämä kaatuu, niin menetetään paljon. Ja ihan yhtä tosissaan on Jan Vapaavuori, ettei Jan siinä omaa asemaansa tai vaaleja mieti, vaan miettii, että Helsinkiä. Ja itse asiassa on ihan oikeassa siinä, että tämä on poikkeuksellinen alue, jolla pitäisi olla oma ratkaisu. Että mun mielestä tämä ei ole ehkä sitten kuitenkaan niin kyynistä vaalitaktikointia kuin voisi niinku ajatella. Että kyllä tässä ihan niinku kerrankin on semmoinen asia, jolla on tosi isot merkitykset, ja siitä sitten ollaan perustellusti kahta eri mieltä.
Tässä oli toi Ville Rydmanin steppailu oli yksi ratkaisu. Toisenlaisen ratkaisuun päätyivät Juhana Vartiainen ja Jaana Pelkonen, jotka on myös kokoomuksen kansanedustajia ja Helsingin valtuutettuja. Heiltä molemmilta, joista henkilökohtaisesta syystä sairastapauksen takia tai muuten, jäi toi valtuustokokous sitten väliin. Eli he eivät joutuneet tekemään tätä epämiellyttävää äänestysratkaisua julkisesti siellä. Tosin molemmat kyllä medialle ovat kertoneet, että he olisivat äänestäneet Helsingin valtuustossakin uudistusten puolesta, koska aikovat äänestää niin eduskunnassakin. Onko se linjakkaampaa kuin toi Rydmanin?
Mitä mieltä Rautarouva on?
No, en mä tiedä, koska mun mielestä se on niin kuin tavallaan sekundaarista, että onko se siitä kokouksessa läsnä vai et. Oleellisempaa on se, että mitä näkökantaa edustat ja se, että Jan Vapaavuori ja toisaalta Elina Lepomäki, molemmat niin kuin pitkän linjan hyvin argumentoivia tyyppejä, vastustavat tätä uudistusta ja sitten osa puolueesta edelleen sitä ajaa. Se on mun mielestä niin kuin se oleellisempi kysymys, että miten kokoomus voi olla niin kuin näin johtopolitiikkojen tasolla tässä vaiheessa prosessia näin eri mielin. Ja nythän ollaan luettu, että hallitus oli saanut suullisen esityksen Vapaavuorelta siitä, että tätä asiaa vielä uudestaan tarkasteltaisiin ja on päätynyt sitten siinä kohtaa, että ei lähde aikataulua ja anna myöten tälle uudelleen tarkastelulle, niin se olisi ehkä se semmoinen niin kuin kiinnostavin kohta mun mielestä, että millainen se keskustelu on ollut hallituksen sisällä silloin ja mitä kokoomusministerit on ajanut.
Niin, siis kokoomuksesta on hyvä huomata, että kokoomuksen kannattajat on niin kuin yleistäen, niin ne haluaa, että maailma menee eteenpäin. Jolloin se, että tehdään joku huono päätös, niin ne kyllä kestää sen. Ne voi olla vihaisia, ne voi kiukutella, mutta kyllä ne silti jatkaa äänestämistä. Mutta se, että ei mennä, että pysähdytään, jämähdetään, niin se on myrkkyä. Että vähän niin kuin Antti Rinne edellisellä vaalikaudella pysäytti ja jäädytti koko keskushallinnon. Ja totta kai kokoomuksella oli tässä riidassa oma osansa. Niin joka tapauksessa syntyi tämmöinen pysähtynyt tilanne, niin kokoomuksen vaalitulos oli surkea. Ja siinä mielessä kokoomuksen kannalta on olennaista, että jotain tapahtuu, hyvää tai niin kuin pahaa.
Mitä mieltä te olette muuten semmoisesta analyysistä? Mä kävin kiinnostavan keskustelun erään asioita tuntevan politiikan asiantuntijan kanssa, joka esitti tämmöisen analyysin. Tai silloin kun Elina Lepomäki tuli ulos tällä kritiikillään, niin silloin heitä oli sitten, alettiin laskea, että no riittäisikö, että jos Lepomäki, Harkimo, Rydman ehkä äänestäisi Susanna Koski. Että tavalla ruvettiin laskemaan, että kuinka monta kokoomuskansanedustajaa pitäisi livetä, että tämä kaatuisi eduskunnassa. Niin silloin hän esitti tämmöisen analyysin tai kysyi, että minkä takia Lepomäki lähti sooloilemaan. Että kun tavallaan kokoomuksessa on nyt niin merkittävä särö tässä asiassa, että jos Lepomäki ja Harkimo olisi yhdessä marssinut Vapaavuoren pakeille ja sanonut, että nyt kerätään se 5 kansanedustajaa ja sitten tullaan ulos tällä porukalla, joka faktisesti tulee kaatamaan tämän eduskunnassa, niin silloin sen olisi pystynyt kaatamaan. Mutta nyt kun Lepomäki tuli ulos vain niin kuin yksityisajattelijana, niin se tussahti siihen.
Eihän tämä millään lailla tussahtanut, että tämähän on aika suurenkin polemiikin niin kuin alla. Musta tuntuu, että kysymys on vaan siitä, että niin kuin Lepomäki näki suuren vääryyden samoin kuin Vapaavuori. Nyt ne haluaa tehdä kaikkensa, että se ei toteudu. Ja sitten se, että se lähtisi rakentamaan tuommoisia koalitioita, niin se ei oikein kuulu siihen. Mun mielestä se ei kuulu siihen. Niin kuin, Lepomäki ei toimi sillä lailla, vaan tulee ja kertoo, että mun mielestä näin on. Ja sitten yrittää argumentoida ja toivoa, että joku tarttuu. Mutta Lepomäkihän ei ole sellainen niin kuin salaliittojen rakentaja.
Sä sanoit tuossa aiemmin Mikaelle, että nämä ihmiset ei ajattele äänestäjiä, niin kyllä mä kuitenkin luulen, että kokoomuksen piirissä ajatellaan myös äänestäjiä, ajatellaan sitä Sari Sairaanhoitajaa, koska tämä uudistus tietysti koskee Sari Sairaanhoitajaa, paitsi kansalaisen, joka käyttää niitä palveluja, niin myös sitten henkilönä, jonka työpaikka saattaa olla uhattuna tai jonka työolosuhteet muutenkin tässä uudistuksessa muuttuu. Kyllä mä kuvittelisin, että osa kokoomuslaisista kuitenkin ne, jotka vastustaa uudistusta, niin saattaa ajatella myös niitä äänestäjiä.
Siis yleensä, siis totta kai kaikki on mahdollista, mutta muistan, ehkä liikaa korostetaan sitä kyynistä puolta. Eilen juttelin tämän tätä asiaa vievän ministeri Anu Vehviläisen kanssa, niin se Anuhan oli niin liekeissä tästä, siis selkeästi, että ei kysymys ollut mistään äänistä tai vallasta, vaan tässä on niin uudistus, joka on Anulle tämmöinen sydämen asia ja se pistää kaikkensa peliin. Ja yllättävän moni poliitikko on sellainen. Musta tuntuu, että tässä tarinassa ainakin kaikki nämä pääpukarit on minun mielestäni hyvin jaloilla niin kuin
tavoitteella. Onko myös Petteri Orpo?
Petteri Orvon
mikä on Petteri Orpon
ongelma on pitää tämä kaikki kasassa. Siis tässä kokoomuksessa perinteisesti ei ole ollut tämmöisiä julkisia riitoja. Ja nyt on tosi näkyvä. Ja se on niinku hankalaa, koska ja sitten Petterit puuttuu kaikki työkalut pistää ketään yhtään mihinkään ruotuun. Ja toisaalta tämä on vastenmielinen uudistus. Siis tämähän on kompromissi, jossa ne joutuu niinku syömään tämän hemmetin maakuntauudistuksen vastentahtoisesti, niin ei ihme, että Petteri Orvolla on vähän niinku naama.
Niin, mutta sä puhut kauniisti tässä poliittisista pääpelureista, mutta mä hain sitä.
Siis mä tarkoitin esimerkiksi tätä Anu Vehviläistä ja Anu Vapaavuorta.
Niin just. Mutta kysymykseni oli, että mikä jalomotiivi on Petteri Orpon toiminnalla tässä?
Niin, siis mä sanoin näistä innostuneista. Petteri Orpohan todennäköisesti ei haluaisi koskea tähän pitkällä kepilläkään. Mutta että mun mielestä on niin kuin mahtavaa, että suomalaisessa politiikassa tapahtuu jotain tällaista, koska eihän tällaista ole yleensä tapahtunut, että tämmöisistä asioista niin kuin kiistellään julkisesti. Ei ole aika painavat ja osaavat tyypit sen tekee. Yleensähän on kaikki sitä mieltä, että nyt mennään EU ja nyt sitä ja tätä, ja sitten ehkä joku Pau Väyrynen huutelee jotain välihuutoja. Nyt on ihan, mitä mä sanoisin?
Ykkösketju vastakkain
täsmälleen.
Mistä kertoo teidän mielestä tämä asetelma, että pääkaupungin päättäjät näin yhtenä rintamana nousee valtakunnan tason päättäjiä vastaan?
No varmaan yksi, mistä se kertoo, on se, että alueelliset erot on kasvanut viime aikoina ja nyt viimeisen parin vuoden aikana on puhuttu kaupungistumisesta taas aika paljon enemmän, niin kuin jopa maalailtu niitä visioita, että mennäänkö kohti kaupunkivaltioita tai eriytetäänkö tulevaisuudessa niin kuin Euroopassakin päätöksentekoa tai tuodaan enemmän kaupunkeihin. Et varmaan ainakin osittain se kertoo siitä.
Kyllä joo, siis tämä Helsingin nousu on ollut ihan huima. Et täällä on omat kaupunkipyörät ja omat ties mitkä järjestelmät ja kymmeniä tuhansia asuntoja nousee. Ja voisi sanoa, että Helsingin pormestari on monessa asiassa ehkä konkreettisella alkaa olla merkittävämpi toimija kuin pääministeri.
Niin nyt, tai vähintään merkittävämpi kuin yksittäinen ministeri.
Kyllä. Niin nyt tämä kaikki kääntyy toiseen suuntaan, koska maakunnille häviää nämä sote-jutut, paljon myös muita tehtäviä. Ja voi ajatella, että se niinku jatkuu, jolloin yhtäkkiä kaupunki, tavallaan niinku se hieno paraatimarssi loppui kuin seinään. Ja nyt mennäänkin semmoiseen maakuntajuttuun, joka on ihan eri tarina.
Toisaalta pari viikkoa sitten tasavallassa Osmo Soininvaara muistutti, että tuon uhkakuvan kanssa täytyy muistaa se, että siinä maakuntamallissakin omassa maakunnassaan Helsinki on, niin kuin tulee jyräämään. Että se ei helsinkiläisten päättäjien tarvitse pelätä sipolaisia.
Siis nimenomaan ei tule jyräämään. Että, no hyvä esimerkki on nämä kaupunkipulevardit, jossa Helsingissä oli hirveän vahva ajatus, että okei, tähän mennään. Ja nyt nimenomaan tämä muu Uusimaa käytännössä veti siitä niin kuin töpselit seinästä osittain tältä hankkeelta.
Joo, tämä on kiinnostavaa dynamiikkaa. Tuntuu, että joka viikko puhutaan sote-uudistuksesta, niin puhutaan sitten jostain muustakin. Aktiivimallistakin on jonkun verran tasavallassa puhuttu, mutta nyt on hyvä syy käydä sen kimppuun hieman. Nimittäin viikolla saimme ensimmäisiä lukuja siitä, että mitä aktiivimalliin siirtyminen on todella tarkoittanut. Yleisradio uutisoi, että tammi-maaliskuussa on tutkittu Kelan maksamat työttömyysetuudet, joita maksettiin 190 000 suomalaiselle. Noin puolet peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavista työttömyyssä täytti aktiivisuusehdon tammi-maaliskuussa, tämän siis uuden aktiivimallin mukaisen aktiivisuusehdon. Ja Kela maksoi siis työttömyysetuuksia yhteensä tuolle 190 000 suomalaiselle. Heistä 49,8% täytti tämän ehdon ja se tarkoitti siis sitä, että aktiivimalli leikkaa työttömyystukia noin 94 000 suomalaiselta huhtikuussa. Eli siis noin puolet työttömistä, jotka eivät täyttäneet tätä uutta ehtoa, niin heidän työttömyystukensa nyt sitten laskee. Aika kuulostaa mun mielestä aika dramaattiselta vaikutukselta.
Näin se on, ja jos ajattelee, mitä silloin puhuttiin, kun tätä mallia oltiin luomassa, että kuinka moni sanoi, että luulisi nyt, että ne työttömät pystyvät ton verran aktivoitumaan. Mä katsoin sitä tilastoa läpi, että miten eri paikkakunnilla se homma on mennyt, ja kaikki suuret kaupungithan on aika lailla siinä 50%. Pienillä paikkakunnilla on sitten isompaa hajontaa, että huonoimmillaan 80% ei ole täyttänyt ehtoa ja parhaimmillaan vaan 20% ei ole täyttänyt ehtoa. Että sitä mä niin kuin ehkä ennen kaikkea päivittelin siinä, että näissä Helsinki, Vantaa, Espoo esimerkiksi oli. No Vantaalla se oli parempi kuin Helsingissä ja Espoossa, mutta että Helsingissäkin 13 000 ihmistä ei ole täyttänyt sitä ehtoa.
Ja kun nimenomaan on sanottu, tavallaan se huoli meillä on ollut näistä harvaan asutun Suomen että millä tavalla pienellä paikkakunnalla se sitten edes pystyy täyttämään sen ehdon, kun siellä ei töitä tarjolla, niin on kuitenkin on esitetty, että no Helsingissähän tämä ei ole ongelma, mutta sitten Helsingissäkin puolet ei täytä.
Helsingissä puolet ei täytä, ja sitten siinä näkee kyllä mun mielestä sen, että pienet paikkakunnat on keskenään erilaisia. Mä en usko, että noin iso ero 80-20 voi tulla niistä yksittäisten ihmisten aktiivisuudesta, vaan kyllä se mun mielestä enemmän kertoo siitä, että toisella paikkakunnalla niitä mahdollisuuksia ei kerta kaikkiaan ole, ja toisella paikkakunnalla ne mahdollisuudet on järjestetty paremmin, ne on helpommin saatavilla. Ja sitten siihen kytkeytyy esimerkiksi asuntojen hinnat, että mä katsoin jotain niitä, missä heikoimmin ihmiset on pystynyt aktivoitumaan, niin siellä myöskin asuntojen hinnat on alhaisimmillaan pitkiä myyntiaikoja. Mitä sä teet?
Se on semmoista tavallaan niin kuin monella tavalla passivoituvaa Suomea.
Niin. Tässä on tullut tämmöinen niin kuin yksilötason kelpaamiskeskustelu, ja se on mennyt sillä lailla mun mielestä ihan pieleen, koska tässähän on kysymys siitä yhteisön toimivuudesta. Nyt kun meillä on nämä luvut, niin voi sanoa, pitää vakoilla kännykästä, joo, punkalaidun 90% täytti. 90% oli aktiivisia
Siis riittävän aktiivisia.
Hemmetti 90, lähes kaikki.
Ja.
Käytännössä kaikki.
Niin ei se siitä. Ja sitten on Luhanka, toinen pieni paikkakunta, 1/10 oli aktiivinen. Niin ei punkalaitumella ole niin kuin 10 kertaa tai 9 kertaa aktiivisempia ihmisiä, vaan niin. Punkalaitumen kunta ja alue oli innostunut tekemään siitä. Ja sitten taas Luhangalla ehkä ei. Kuhmoisissa, niin siellä joku työsuunnittelija väitti, että ne hoitaa tämän homman. No 40 oli aktiivisia, eli se ei oikein onnistunut, vaikka uhottiin etukäteen, että hoidetaan. Jolloin mun väite on se, että tämä aktiivimalliprosentti kertoo siitä, miten kukin kunta ja TE-keskus on onnistunut omalla paikallaan. Ja jos esimerkiksi jollakin kunnalla on huono luku, niin se tarkoittaa sitä, että siellä kunnassa ne virkamiehet ei ole tehtävissä tasalla.
No onko tämä
ei niin, että kansalaiset olisivat jotenkin passiivisia.
Voisiko silver lining olla se, että tämä malli kääntyykin piiskaksi, ei niitä työttömiä kohtaan, vaan siis julkista sektoria kohtaan?
Jos tästä halutaan, niin kannattaa tehdä just noin. Että hyvä esimerkki, siis, jos miettii eteenpäin, niin voisi vaikka laittaa, että kuntien valtionosuusjärjestelmässä olisi joku kerroin. Että jos aktiivimallin prosentti on huono, niin sitten kunta menettää rahaa, niin sitten olisi vähän niin kuin, silloin se piiskaisi oikeassa paikassa.
Mä oon ihan samaa mieltä, että keskustelu pitäisi viedä niistä yksilöistä nimenomaan siihen yhteisöön.
Riikka Kämppi. Täällä on Riikka Kämpin seurana Mikael Jungner tasavallan ensimmäisen tunnin paneelissa. Käymässä läpi viikon politiikan uutisia, käydään mainostauolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on Ville Blåfjeld kanssanne vielä 1,5 tuntia. Ja tuolle toiselle tunnille saamme päättäjävieraiksi tällä kertaa kansanedustajat Lauri Ihalaisen SDP:stä ja Harri Jaskarin kokoomuksesta. He ovat molemmat istuivat tässä Mauri Pekkarisen johtamassa parlamentaarisessa työryhmässä, jonka piti yrittää säästää yritystuista, mutta ei tullut edes tuluskukkaroa siitä. Ihalainen ja Jaskari pääsivät selittämään tuossa heti kello 12, mutta siihen asti täällä on puimassa viikon muita politiikan uutisia Riikka Kämppi ja Mikael Jungner. Haluaisin ottaa kanssanne puheeksi mielenkiintoisen avauksen viikolta, jonka teki korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän yllättävän kovin sanoin arvosteli ulkomaalaislain muutoksia. Sanoi, että on ongelmallista, jos poliittiset päättäjät piiloutuvat tuomioistuimen selän taakse. hän siis puhuu tässä lakimuutoksista, joissa rajoitettiin korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuutta ottaa käsiteltäväkseen hallinto-oikeuden jo ratkaisema turvapaikka-asia ja muutettiin turvapaikanhakijoiden oikeusavustajien palkkiot kiinteiksi ja lyhennettiin valitusaikaa hallinto-oikeuteen 30 päivästä 21 päivään. Eli käytännössä siis heikennettiin turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta valittaa itseään koskevista päätöksistä. Mitä mieltä tästä tulosta, Riikka?
No se oli mun mielestä hyvin muotoiltu lausunto, eikä se mun silmissä ollut mitenkään rankkaa kritiikkiä, vaan aika lailla tällaista toteavaa. Ja pidin sitä hyvin asiallisena, että tällaiset toteamukset sanottiin, koska kaikki ne ihmiset, jotka on sitä mieltä, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on muuttunut liian kireäksi, niin on nimenomaan kiinnittänyt huomiota tähän oikeusapuun. Ja näinhän se on, että jos siinä ensimmäisessä turvapaikkahaastattelussa siitä alkaen se prosessi lähtee menemään sen hakijan kannalta huonosti, niin ei sitä oikeutta voi saada, vaikka olisi minkälainen lainsäädäntö ja kuinka hyvä oikeuskäsittely, jos ne perusteet on niin kuin pettäneet.
Olikohan se tuossa Hesarin tuossa nimenomaisessa jutussa vai myöhemmin, kun joku kommentoi sitä, mikä oli minusta hyvin niin kuin konkretisoitu tämä asia, sanoi, että kuvitellaanpa me ihan suomalaiset ihmiset, jotka saadaan oikeudelta joku päätös itseämme koskevassa asiassa, että kuinka nohevia me ollaan hakemaan tai valitusta siitä päätöksestä tai toimimaan ylipäätään meidän oikeusjärjestelmän sisällä, niin saatiin, että mä olisin vieraassa maassa turvapaikanhakijana, joten vielä niin kuin leikatun oikeusavun avustamana. Ja sitten tehdään tämmöisiä leikkauksia, joissa multa otetaan nyt 10 päivää pois siitä kuukauden ajasta, jolla mä voin tehdä valituksen tämmöisiä, kun tuolla on käytännön rajoituksia vielä siihen, niin kyllähän se rajoittaa mun mahdollisuuttani toimia sen oikeusjärjestelmän sisällä.
Joo, mun mielestä tämä vertautuu, siis aikoinaan Suomi luovutti 8 juutalaista Saksaan tapettavaksi, ja nyt Suomi luovuttaa ihmisiä Lähi-itään tapettavaksi. Siellähän on siis murhattu näitä palautettuja ihmisiä. Tämä on ihan yhtä suuri häpeäpilkku historiallisesti. Ero on siinä, että silloin 40-luvulla se oli yksittäisen virkamiehen päätös. Nyt se oli tietoinen poliittinen päätös, jossa keskusta ja kokoomus lähti rikkomaan tätä ihmisoikeusjärjestelmää saadakseen perussuomalaiset hallitukseen. Ja tavallaan tätä syntiä tässä nyt sitten maksetaan. Että se, miten tämä tuomioistuinlaitoksen edustaja tätä niin kuin puhui, niin se on puhui äärimmäisen niin kuin korrektisti. Eli tässä on kyllä nyt, niin kuin voisi sanoa, että kyynärpäitä myöten kädet veressä dramaattisesti. Ja ainoa lohtu on tietenkin se, että perussuomalaiset on heitetty huitsi hemmettiin sieltä hallituksesta. Ja sekä kokoomus että keskusta on niin kuin itse sanonut, että he ei halua tämän arvomaailman kanssa olla missään tekemisissä. Eli tavallaan niin kuin, se on niin kuin kuitattu. Ja nyt ainoa, mikä on jäljellä, on tämä lainsäädännön korjaaminen, koska nämä ihmisoikeusrikkomukset...
Vain synnit ovat jäljellä.
Niin, että anteeksi on pyydetty ja syylliset on heitetty ulos ja nyt pitäisi sitten vaan korjata nämä jäljet. Ja se on aika helppo juttu ja varmaan seuraava hallitus sen tekeekin.
Tällä välin tietysti on sitten joukko yksilöitä, jotka kärsii tästä keskustan ja kokoomuksen aikoinaan tekemästä linjauksesta. Ja vielä lisäisin tuohon, mitä Ville sanoit siitä, että ajattelee itsensä siihen asemaan, että saa oikeuden päätöksen, niin vielä jos saatat huomioon sen, että saat kenties kuukausia erittäin vaarallista pakomatkaa suorittanut, pääset vihdoin ja viimein yhteiskuntaan, jonka ajattelet olevan turvallinen, niin kuinka hyvät kyvyt siinä ensimmäisten kuukausien aikana on ajaa omaa asiaansa, koska luulen, että siinä tapahtuu sellainen niin kuin tosi kovan stressin laukeaminen ja ihminen on varmaan aika lamaantunut ja varmaan niin kuin semmoisessa ihan sama tilassa useiden kuukausien ajan ja varsinkin ennen kuin muodostaa suhteita suomalaisiin ihmisiin siinä määrin, että edes tulee tietoiseksi kaikista oikeuksistaan.
Puhuttiin perussuomalaisista tuossa, niin tuodaanpa keskusteluun perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vastaus tähän kritiikkiin. Hän kommentoi sitä, olikohan tämä Facebookissa vai missä julkisesti kirjoitti näin. Vihervuori lienee sitä mieltä, että oikeuslaitokselle kuuluu paitsi lain tulkinta myös sen säätäminen. 6 vuotta sitten meinasi tulla perustuslaillinen kriisi, kun kansanedustaja meni arvostelemaan korkeimman oikeuden tekemää ratkaisua. Vallan kolmijako oli kuulemma uhattuna. Vallan kolmijako ei kuitenkaan näytä olevan uhattuna, kun oikeuslaitoksen korkea edustaja arvostelee eduskuntaa ja astuu lainsäätäjien tontille.
Se on aika iso ero. Siis Halla-ahohan silloin taisteli jostain, ties mistä hallintoneuvosto, joku eduskunnan valiokunnan puheenjohtajuus. Eli tavallaan niin kuin omassa asiassaan piti kiinni jostain pikkuvirasta. Ja sitten taas tämä oikeuslaitoksen tyyppi kertoo, että meillä on systeemissä valuvika. Että tää, niin kun näiden kahden vertaaminen on niin kun aikamoinen ajatustemppu jopa Jussi Halla-aholta. Että tavallaan niin kun tämmöinen niin kun jalua pohdiskelua yhteiseksi hyväksi versus tämmöistä pikkupolitikointia oman kukkaron puolesta, niin miten näistä voi edes puhua samassa lauseessa?
Niin, siis toi oli niin kuin populistinen, todella niin kuin hyvä populistinen veto ja tarkka muotoilu, miten Halla-ahoton teki. Eli hänhän ei siinä kerro ihan tarkkaan, mihin hän viittaa, mutta jos hän viittaa siihen, että hän sai aikoinaan tuomion, jota hän kansanedustajana ollessaan kritisoi, sanoi, että toi on vain yhden henkilön mielipide. Ja sitten häntä moitittiin siitä, että ei ole kansanedustajan rooliin sopivaa toimintaa.
Ja itse asiassa osittain sen takia menetti sen valiokunnan puheenjohtajan.
Niin, menetti, no. Koska muut katsoi, että saatuaan tuollaisen tuomion, hän ei ole sopiva siihen tehtävään.
Ja noin 1 000 euroa kuukaudessa rahaa.
Tämä on aivan eri tilanne, mutta hän jätti kertomatta, niin kuin viittasi vaan tuolleen epämääräisesti siihen, että koska monet perussuomalaisten kannattajat ajattelee, että on eri kriteerit eri ihmisille, että jos sä oot suvaitsevainen ihminen, niin sua käsitellään erilaisilla kriteereillä kuin jos sä et ole niin suvaitsevainen ihminen. Eli tähän tunteeseen Halla-aho tuolla lausunnollaan viittasi, mutta mun mielestä tämä kertoo myös siitä, että itse se asia on arka paikka hänelle, että se edelleen häntä kaivertaa.
Olihan siis pakko myöntää, että olihan siinä vähän jo semmoista työpaikkakiusaamisen makua. Siis kun Halla-ahoa silloin rökitettiin joka puolelta. Kyllä voi niinku sanoa, että oli se ehkä kohtuuton ryöpytys ja sinänsä inhimillistä, että se on jäänyt Halla-aholle mieleen.
Toisaalta eikö voi myös mediakriittinen ihminen tai ylipäätään kriittinen ihminen ajatella, että Pekka Vihervuori korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä tässä puhuu omassa asiassaan. Tässä on siis tehty lakimuutoksia, jotka heikentävät korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuutta puuttua näihin tapauksiin. Että hallinto-oikeuden presidentti sanoo, että nämä on ollut vääriä päätöksiä.
Niin, ehkä se kysymys, joka pitäisi kysyä Vihervuorelta on se, että kun koholla on oikeus esittää eduskunnalle lainsäädännön muutoksia, niin miksi hän valitsee sen esityksen tekemisen sijaan tämän julkisen keskustelun? Tämä olisi ehkä se, mitä haluaisin häneltä kysyä. Tai onko semmoinen
se kertoo
esitys,
ajastamme.
Niin, tai että onko semmoinen esitys tulossa, että oliko tämä niin kuin koepallon heitto ja onko semmoinen esitys
olla,
sitten
joo.
tulossa?
Minusta tuntuu, että siellä on niin oikeuslaitoksen sisällä näitä on niin kuin pähkäilty. Siis ymmärrän itse juristina, että monet ovat ärsyntyneitä siitä, miten juridiikka ja tuomioistuin ja kaikki nämä niin kuin hidastaa asioita ja saa niin kuin valittaa ja kaikki kestää. Siis ymmärrän oikein hyvin, mutta sitten toisessa vaakakupissa on sitten tosiaan nämä oikeudet. Et periaatteessa tavallaan kolmijako-oppi tarkoittaa sitä, että eduskunta pistää pelisäännöt, hallitus niillä pelisäännöillä pelaa sitä peliä. Ja tuomioistuinlaitos on ainoa, joka on niin kuin yksittäisen ihmisen turvana.
Joka tulkitsee.
Ja nimenomaan pitää huolta sen yksittäisen ihmisen oikeuksista. Että diktatuuri ja enemmistödiktatuuri, sen diktatuurin kohteen kannalta on ihan sama asia. Ja ainoa, joka esimerkiksi mua suojelee ja teitä enemmistödiktatuurilta, on tuomioistuinlaitos ja kaikki nämä oikeudet. Ja sen takia tässä on kysymys niin isoista asioista.
Helsingin Sanomat on tänään pääkirjoituksessaan ottanut kantaa rastiseinään. Hesarin pääkirjoitus otti kantaa tähän asiaan. Kirjoittaa näin. Suomen turvapaikkalinja on kiristynyt poliittisessa ohjauksessa lakimuutoksista riippumatta, ja nyt tarvitaan selkeä poliittinen viesti kansainvälisen suojeluvelvoitteen kunnioittamisesta.
Kyllä, ja siis tämähän oli semmoista puolipaniikkiä, että siinä oli tämä perussuojen hallituksen tulon lisäksi tämä tuntemus, että nyt tulee hyökualto ja miljoonat afrikkalaiset valtaa Suomen. Ja nythän tämä on hiipunut ja häipynyt. Ja mun mielestä tämäkin on niinku peruste, että tämmöinen kriisimentaliteetti nyt sitten voisi luopua ja palata tälle perinteiselle ihmisoikeuslinjalle.
Vaikka tietysti, jos katsotaan yhtään pidemmältä tähtäimellä eteenpäin, vaikka seuraavaa 10 vuotta, niin onko pakolaisvirrat hiipuneet lopullisesti vai onko tässä vaan niinku hetkellinen hiipuminen? Ja minkälainen voisi olla se tilanne, että tulee huomattavasti enemmän kuin mitä tähän mennessä on tullut?
Ainakin jatkossa, jos näin käy, ja varmaan jotain tällaista saattaa hyvin tapahtuakin, niin Eurooppa on valmistautuneempi. Et nyt kun tämä ensimmäinen kunnon aalto on otettu vastaan, niin siinä opittiin aika paljon, ja kun se seuraava tulee, niin todennäköisesti se tullaan niinku hoitamaan paremmin.
Mutta eikö pelko ole se, että Eurooppa on valmistautuneempi pitämään rajansa kiinni paremmin?
Ja pelko on myös se, että onko Eurooppa jakautunut tässä tämän ensimmäisen aallon myötä kahtia. Eli tuleeko Eurooppa ottamaan vastaan sen seuraavan aallon yhtenäisenä vai kahtena eri blokkina, jossa on kahdet eri säännöt?
Mun mielestä näissä niinku pakolaisaalloissa on niinku kaksi tyystin eri näkökulmaa. Ensimmäinen on tämä, että otetaanko vai eikö oteta. Ja mun mielestä se on niinku poliittinen päätös. Ja jos vaikka enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että rajat ovat nyt enemmän kiinni, niin hyvä niin. Mun mielestä se kuuluu niinku enemmistön päätettäviin asioihin. Mutta sitten tullaan näihin ihmisoikeuksiin, niin ne ei ole enemmistön
päätettäviin. Mennään tavallaan yksilötasolla.
Kyllä. Eli vaikka otettaisikin nihkeä suhtautuminen ja pidettäisiin rajoja kiinni enemmän, niin silti jokaisen niin kuin tähän maahan pyrkivän niin kuin ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa ja olla niin kuin mahdollisuus kaikkiin näihin, mitä nyt ollaan osittain niin kuin viety pois.
Tietysti me ei eletä tyhjössä, vaan Eurooppaan vaikuttaa se, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja nythän Donald Trump on pysäyttänyt tällaisen eksoduksen hondurasilaisia Meksikoon. Joka tuntuu mun mielestä aivan niin kuin hurjalta, että miten, että jos mä ajattelen, millainen Yhdysvallat on ollut sen ajan, kun mä oon havainnoinut yhteiskuntaa, ja että nyt me ollaan tässä tilanteessa, jossa noin selkeästi evätään niin kuin ison ihmisryhmän kansainväliset oikeudet.
Oikeudet tavoitella amerikkalaista unelmaa.
Niin.
Puhutaan muuten Donald Trumpista. Jatketaan puhetta Donald Trumpista heti mainosten jälkeen. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on toisella tunnilla reilu vartin kuluttua tulossa päättäjävieraiksi kaksi kansanedustajaa, jotka istuivat tuossa Mauri Pekkarisen johtamassa yritystukityöryhmässä. Lauri Ihalainen SDP ja Harri Jaskari KOK tulevat tänne, juoksevat eduskunnasta kahden kokouksen välissä. Kiitos heille siitä. Tällä ensimmäisellä tunnilla meillä on täällä panelisteina Riikka Kämppi ja Mikael Jungner. Käydään läpi viikon politiikan uutisia, mutta tähän väliin tärkeä kaupallinen tiedote ja uutinen, nimittäin tuossa G-Live Labissa on, siellä on näitä tämmöisiä pop-up lounaita ja tänään siellä on tarjolla kurdilainen lounas, pop-up lounaan, ja Riikka, sinulla oli tästä tietoa.
Kosen Shivan, ruokataiteilija, on tuonut pop-up lounaan, tuohon suosittelen lämpimästi, nimittäin hän on aivan poikkeuksellinen kokki. Raaka-aineet on yksinkertaisia, mutta niiden valmistus on jotain todella spesiaalia.
Sitten tuolla kuulija kommentoi äskeistä keskusteluamme Shoutboxin kautta näin. Veikkaan, että Jungner ehdottaa kohta palautusongelman ratkaisuksi jotain etelähelsinkiläistä ohjelmistofirmaa. Kräkättiinkö Mikael Jungner tässä nyt sun maailmankuva?
Ehdottoman hyvä idea. Tuossa oli paitsi, ei pelkästään kräkätty, vaan myös ennakoitiin. Ei tullut mielenkään, mutta nyt kun se näin tuli tulla kerrottua, niin itse asiassa tosi hyvä ajatus.
Mennään se eteenpäin. Tuli Donald Trump puheeksi tuossa ennen mainoksia ja siitä otankin kiinni. Halusin nimittäin panelistien kanssa ottaa puheeksi tämmöisen tuoreen viikolla julkaistun tutkimuksen, joka on tehty Ohio State Universityssä Jenkeissä. Ja se väitetään, että se on nyt ensimmäinen tämmöinen akateeminen tutkimus, jossa on tutkittu nimenomaisesti viime presidentinvaalien näiden feikkiuutisten, yksittäisten feikkiuutisten vaikutuksia yksittäisiin äänestäjiin. Ja tulos on se, että tämä Ohio State Universityn tutkijat löysivät 4% äänestäjiä, jotka 4 vuotta sitten, tai nyt siis jo 5-6 vuotta sitten, mutta silloin edellisessä presidentinvaaleissa äänestivät Barack Obamaa. Ja jotka nyt näissä vaaleissa 2016 äänestivät Donald Trumpia. Siis 4% äänestäjistä, jotka kääntyivät Obaman äänestäjistä Trumpin äänestäjiksi, niin heillä perusteena tälle äänestyskäyttäytymisen muutokselle olivat todistetusti niin kuin fabrikoidut tai valheelliset uutiset. Ja tämä tutkimus on siitä mielenkiintoinen, että se on nimenomaisesti vielä löytänyt yksittäisiä uutisia, joiden kohdalta on löytynyt tätä vaikutusta. Ne 3 uutista ovat nämä. Hillary Clinton was in very poor health due to a serious illness. Näistä Obaman, jotka oli äänestänyt Obamaa, niin 12% sanoivat, että tämä nimenomainen uutinen oli at least probably true. Toinen uutinen on, että Pope Francis endorsed Trump. Se ei uponnut ihan yhtä hyvin. 8% Obaman äänestäjistä uskoi, että se on varmaankin totta. Mutta sitten hittiuutinen. Clinton approved weapon sales for Islamic jihadists, including the ISIS. 20% Obamaa äänestäneistä uskoi, että tämä feikkiuutinen oli probably true. Riikka Kämppi, vaalikampanja-asiantuntijana. Yllättääkö sinua nämä tulokset?
No valitettavasti ei hirveästi yllätä, vaan niin kuin kyyninen kommentti voisi olla se, että toi vahvisti mun käsitystä siitä, että jos on ehdolla jossain, niin kannattaa yrittää päästä samaan valokuvaan jonkun niin kuin mahdollisimman vaikutusvaltaisen arvostetun henkilön kanssa, koska silloin ihmisellä syntyy mielestä tämä kytkös, että toi tyyppi tukee tota toista. Ja semmoisella voi olla yllättävänkin suuri merkitys, eli viittaan tähän,
vaikka
kukaan ei sano mitään, eli tämä paavi tukee Trumpia. Yhdysvalloissa on kuitenkin paljon katolisia, heille tällä voi olla suuri merkitys. Ja sitten myöskin toi vahvistaa sen käsityksen, että ihmiset on yllättävänkin epärationaalisia siinä, että miten suuri merkitys jollain niin kuin fyysisellä heikkoudella on arvioitaessa ihmisen kykyä johtaa. Eli tässä kun sanotaan, että sanottiin siinä ensimmäisessä uutisessa, että Clinton on vakavasti sairas. Hänellä oli joku flunssa. Hän oli jonkin aikaa pois vaalikampanjasta ja sitten pyöritettiin semmoista videoklippiä, jossa hän köhii tosi kipeän olosena. Niin tämä kertoo mulle vaan siis sen, että jos tosissaan pyrkii johonkin virkaan, niin silloin pitää kynsin ja hampain välttää tuon tyyppisten kuvien esiintymistä, koska niillä näyttää olevan noin yllättävän suuri vaikutus. Ja sitten vielä lisään sen, että se viimeinen ehkä on, siinä kosketellaan jotain semmoisia pelkoja, joita ihminen ei edes tiedä, että hänellä on. Eli ISIS kuulostaa vaan niin pelottavalta, siitä ei hirveästi tiedä mitään ja sitten sen takia,
kun samassa lauseessa Hillary Clinton ja ISIS, siis, niin on jo pelottava
niin,
yhdistelmä.
Niin, aivan.
Mitä sä ajattelet, Mikael, tästä tutkimustuloksesta?
Joo, vastaan sitä, mitä on aikaisemminkin mietitty ja puhuttu. Ja sehän oli tosi tiukka vaali. Että
niin, tässä on juuri se, että tavallaan 4% riitti.
Joo, yllin kyllin riitti. Mutta totta kai Hillary puoli varmaan yritti jotain vastaavaa, eikä sitten niin onnistunut. Että hieno sanonta Yhdysvalloissa on, että kun liberaalit on omasta mielestä aina niin hemmet jäädykkäitä, niin miksi ne aina häviää vaalit? tässä ehkä. Mutta onhan Suomessakin käynyt näin. Siis kyllä mä väitän, että tämä hetkinen 2003 vaalit, jossa Jäätteenmäki voitti jollakin tuhansilla äänillä, niin johtui siitä sen ajan valeuutisesta, että Lipponen on viemässä Suomea Irakin sotaan. Sitähän niin kuin levitettiin tosi tehokkaasti ja vihjailtiin.
Se oli itse asiassa suoraviivainen feikki uutinen.
Eli voisi niin kuin tavallaan sanoa,
että
Suomen historiasta löytyy tällaiset fake newsilla varastetut vaalit ihan tästä niin kuin tältä vuosituhannelta, että ei tarvitse aina mennä Yhdysvaltoihin. Kyllä tätä samaa puliveivasta löytyy täältä meiltäkin.
Mutta Jäätteenmäki joutui eroamaan.
Se ei silti tehnyt tyhjäksi sitä, että tavallaan se vaalitulos oli tuollainen. Että voi vaan niin kuin miettiä. Joo, totta kai mä oon äärimmäisen jäävi Lipposen entisen avustajana. Mutta jos Lipponen olisi saanut kolmannen kauden, niin kuinka erilainen Suomi olisikaan? Sitten sitä voi vaan niinku kysyä. Ja kun se kolmas kausi jäi nyt, tältä osin voi väittää tämmöisen fake news touhun takia tulematta, niin onhan tässä nyt ainakin jollekin historioitselle jossiteltavaa.
Oliko Riikka Kämppi näissä viime presidentinvaaleissa liikkeellä valeuutisia?
Oli, totta kai.
Ja minkälaisia?
Kaikenlaisia. Lähinnähän mä nyt tietysti tarkkailin Pekka Haavistoon liittyviä valeuutisia. Jotain 6 vuoden takaisin valeuutisia kierrätettiin uudestaan ja kyllä myös synnytettiin uusia valeuutisia.
Minkä tyyppisiä, kun sä pointtasit näistä jenkkiuutisista niitä ikään kuin epärationaalisia tai syviä pelkoja, joihin ne ihmisellä osuu, niin minkä tyyppisiin aiheisiin ne Suomessa on liittynyt?
No,
mikä Suomessa toimii?
No, Haaviston tapauksessa yksi valeuutinen, joka oli jo 6 vuotta sitten ja nyt uudestaan, oli se, että hän on valehtelemalla saanut itselleen taloudellisia etuja. Et mä luulen, että Yhdysvallat ja Suomi on siinä mielessä erilaisia yhteiskuntia, että täällä ton tyyppinen on varmaan niin kuin paljon painavampi syytös kuin mitä se Yhdysvalloissa olisi. Ja se, mikä on hankalaa nykyaikana, jos ajattelen poliittista kampanjointia, on se, että näitä valeuutisia ensin, ja nyt Cambridge Analytica-käsittelyn yhteydessä tämä on niin kuin ihan auki kerrottukin, miten se mekanismi toimii on niin, että vaihtoehtomediat tai valemediat julkaisee ensin sen valeuutisen. Joku käytti siitä ilmaisua, että sä sinne verisuonistoon niin kuin ruiskutat ainetta ja sitten sä vaan voit istua taakse ja seurata, kuinka se lähtee leviämään verenkierrossa. Ja aluksi ei välttämättä näytä, että tapahtuu mitään. Se on vain jossain valemediasivustolla julkaistu valeuutinen. Mutta sitten kun se lähtee leviämään sieltä, niin ei siinä loppujen lopuksi kauhean kauaa kestä ennen kuin se ylittää perinteisen median kynnyksen. Eli kollektiivisesti ajatellaan, että kai siinä jotain perää täytyy olla, kun niin moni sitä levittää.
Joo, tämä oli siis, näistä meemeistä on puhuttu aina. Ja nyt tavallaan kiitos tämän sosiaalisen median, niin se on niin kuin kaikkein ulottuvilla. Eli sun pitää niin kuin miettiä viesti, jossa on joku hakanen, jolla se tarttuu, eli se on kiinnostava. Nämä kolme valeuutista, mitä tässä on puhuttu, oli just sellaisia. Sitten se pitää olla niin kuin helppo, ja sitten siellä pitää olla sisäänrakennettu motiivi kertoa se eteenpäin. Eli nämä niin kuin meemit leviää ihmisten aivoista toiseen, vähän niin kuin virukset vartalosta toiseen tai ruumista. Ja tämä on ihan niin kuin oma tieteenalansa. Ja ihan samalla lailla, kun voidaan tehtailla viruksia, niin voidaan tehtailla näitä meemejä, siis mitä nyt moni kutsuu fake newsiksi. Mutta voi olla ihan todellisiakin uutisia, jotka on vaan niin kuin muokattu. Ja jos mä vielä lopetan tämmöiseen, miten historiallista tämä on, niin siis 600 vuotta sitten tämä tehtiin sillä lailla, että kaikki nämä silloiset lainsäädökset oli runomuotoisia. Koska silloin sun on helppo muistaa se, ja kun se on runomuotoinen, niin sä et voi tehdä sitä väärin, koska silloin sitten häviää se loppusointu. Tai se on vaikeampi tehdä.
Tähän pitäisi palata.
Niin, joo, runo niin loppusointuisia viestejä.
Tuosta tuli mieleen, että nyt tänä aamun mun mielestä niin kuin hilpein uutinen. Ja se on samalla järkyttävin, eli niin kuin tässä nauran kyyneleet silmissä. Eli nyt venäläiset oli onnistunut nostamaan pöydälle sen, että tämän myrkytetyn vakoojan kissa ja kaksi marsua on kuollut. Sen takia, siis ne on kuollut nälkään ja janoon.
Koska nämä on ollut hoidossa nämä
niin,
omistajat.
Koska omistajat on ollut hoidossa ja sitten vieläpä oli sellainen uutispalanen, murunen tähän tungettu, että tämän kissan eläinlääkäri oli kyllä poliisin tietoon tuonut sen, että siellä on kissa yksinään. Britit on hyvin eläinrakkaita, eli mä kuvittelen, että tästä seuraa se, että brittihallitus joutuu tavallaan ihmisten silmissä kyseenalaiseen valoon, koska ne on
jättäneet sen kissan kuolemaan
kissan sinne. Ja kaksi hamsteria vai marsua kuolemaan nälkään ja janoon.
Se on jännä, että se kissa olisi syönyt ne marsut.
Ja tässä, mun mielestä tässä on aika paljon meemiainesta, ja nimenomaan mäkin ajattelin, että onko niin kuin, ne on ollut niin tiukassa häkissä ne marsut, että se kissa ei ole päässyt sinne. Mutta mä näin heti silmissäni meemit ja näen sen, miten tämä juttu lähtee leviämään ja miten se vaikuttaa brittihallituksen niin kuin arvovaltaan ja miten nerokkaasti venäläiset on tässä pelannut tämmöistä propagandapeliä.
Hei, näin tuolla kaksi selkää studion ulkopuolella. Lauri Ihalainen ja Harri Jaskari ovat saapuneet paikalle. Meillä on 7 minuuttia aikaa ennen kuin päästetään heidät studioon käsitellä tämä yritystukiuudistusyritys. Siis koottiin parlamentaarinen työryhmä, jossa oli kaikkien puolueiden edustajat ja etujärjestöjen edustajat istuivat yhdessä vuoden ajan, vai vajaa vuoden ajan, ei kun joidenkin kuukausien ajan, anteeksi, yrittivät päätyä yhteiseen esitykseen siitä, että mitä yritystukea voitaisiin leikata, ja loppujen lopuksi lopputulos oli se, että mitään ei voida leikata. Mikael Jungner, mitä mieltä?
Mun mielestä toi epäonnistui sen takia, että sen ei haluttu onnistuvan. Siis totta kai aina voi leikata. Ja kyllähän eri ryhmittymillä ja puolueilla on omat listansa. Eli jos jokainen puolue olisi itse voinut diktaattorina päättää, niin sitä taatusti olisi leikattu. Ongelma oli se, että sieltä ei löytynyt mitään sellaista listaa, jonka kaikki olisi voinut allekirjoittaa. Ja saattoi olla, että joku halusikin, että tämä meni karille. Että tämä nyt tuli tämmöinen harjoitus.
Kuka nimiä pöytään?
En tiedä. Mutta eihän tämä tähän mitenkään lopu. Että nyt tällä hallituksella niin Mika Lintilä on itse sanonut julki, että he miettii, että kyllä he voivat vielä niin kuin todeta, että okei, tästä leikataan. Tai sitten seuraava hallitus. Että mun mielestä toi oli silloin ihan hyvä, että ne kävi noin kaikki läpi, koska nyt tiedetään. Ja sitten toisaalta pakko sanoa, että en mä niin kuin hirveästi odottanutkaan, että sieltä mitään niin kuin syntyy. Mutta se, mikä siinä oli erikoista, oli tämä Antero Vartian niin kuin kohtelu. Et 2018 niin Pekkarinen heittää tämmöisen kuitenkin somelemmikki Antero Vartian pihalle jostain tilaisuudesta, jonne jää nämä etujärjestötyypit istumaan. Niin mä etteikö siellä yhtään niin kuin raksuttanut, miltä tämä näyttää?
Mutta oliko siinä kuitenkin kysymys siitä, että Emma Kari on istunut siellä ja että Antero Vartija olisi voinut istua, jos Emma Kari olisi jäänyt kokouksesta pois?
Ei, kun Antero Vartija sanoi, että tähän viimeiseen ulostalutukseen asti niin nämä varajäsenet oli saanut istua siellä mukana, vaikka oma jäsen
oli paikalla. Joo.
No, tavallaan mitä sä menetät, että niin, antaa Anteron
aivan,
istua siellä?
Aivan. Ei varmasti mitään. Mutta sehän tässä on irvokasta nyt, jos asetun jonkun työttömän nahkoihin. Et aktiivimallin ei ollut tarkoitus leikata, mutta humps, se leikkaakin 3 miljoonaa kuukaudessa, 36 miljoonaa vuodessa. Yritystukia oli tarkoitus leikata, mutta humps, ei tullutkaan.
Toisilta on helpompi leikata.
Oliko työttömien edustajat yhtä painavassa roolissa pohtimassa aktiivimallia ennen kuin se säädettiin? Versus nyt tämä toteuttamatta jäänyt leikkaus, jossa asianomaiset pääsivät olemaan siellä mukana. Ja tietysti tähän oman niin kuin kontekstinsa luo se, että Anders Blom oli just julkaissut väitöskirjan, jossa todetaan, että talouseliitti ja poliittinen eliitti on liian läheisissä kytköksissä toisiinsa.
Mä oon sitä mieltä, että ne on liian kaukaisissa kytköksissä. Siis se, että kansanedustajilla olisi kokemusta yritysmaailmasta, edes hallitusjäsenyyksiä, tai tuossa töissä, se on loistava juttu. Niitähän ei ole. Et jos katsoo tämän hallituksen ministereitä, niin tosi harvalla niistä on jotain yritysmaailmakokemusta. No Bernerillä tietenkin on, Mika Lintilä taisi olla jossain tuolla elintarviketeollisuudessa, mutta muuten, Sipilä, niin sitä pitäisi olla enemmän. Ja sinänsä sääli, että tätä niin kuin demonisoidaan.
Mä oon samaa mieltä, että sitä pitäisi olla enemmän, mutta mä oon myös sitä mieltä, että pitäisi olla enemmän työttömien edustajia kansanedustajina. Ja nyt kun siitä on tullut niin kuin vaali vaalilta kalliimpaa ja vaikeampaa päästä läpi, niin sehän ajaa siihen, että on niin kuin ammattipoliitikkojen kunta, jotka osaa päästä läpi vaaleissa ja jotka tekee sitä työkseen. Ja sitten puuttuu yritysjohtajia välttämättä, mutta siis niin, yrittäjiä tai yritysmaailmaa hyvin tuntevia ja työttömiä. Eli se kirjo puuttuu.
Totta, just näin. Joo, kyllä.
Niin, vaikka kansanedustajien systeemin idea olisi, että he olisivat kansan niin kuva. Kiitos Riikka Kämppi ja Mikael Jungner erinomaisesta paneelitunnista. Tämäkin ilmestyy tuonne podcastiksi iltapäivän aikana, jos hyppäsitte puolivälistä vasta mukaan. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen studiossa siis Harri Jaskari ja Lauri Ihalainen.